Já, virðulegi forseti, mér langar að ræða annað sem er sú fáránlega staða að hér sé sett á dagskrá málið númer 449 stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar svo kallaða viðbótarsamning íslenska ríkisins við þjóðkirkjunnar. Kirkjujarða samkomulagið svo kallaða er óheiðarlegasti samningur sem ég hef nokkuð tíman vitað af.
Þetta mál er á dagskrá þessa fundar og efnislega umræðum það og ekki heima undir fundarstjórn.
Hér er sett á dagskrá mál allra óheiðarlegasta samning sem að hefur verið gerð hefur verið fórstuðið fyrir ekki ég bara fórstuðið trufla ræðumann þessi það er til algjörar skammar virðulegi forseti að þessi mál viðbúta samningurinn sem er sett á dagskrá með þessu fyrirvara þegar ljóst að það verður ekki full meðferð nefndar á málinu með við tímaramann sem við setjum okkur hér það er ljóst að við ræðum þetta ekki nógu vel og að ræða samning sem bindur kynslóðir framtíðarinnar áfram inn í þetta hörmulega samkomulag við Ríkiskirkjuna sem að mínum mati er eins og ég segi óheiðalegasti samningur sem að hefur verið gerður á Íslandi og virðulegi forseti ég verð gera athugasemd við það að vera að trufla þessu ég ætla að koma hérna upp aftur eftir
forseti bara minnir á að þegar mál er á dagskrá